Sizifas. Sizifas viešpatavo gražiajam Korinte. Tai buvo galingas ir turtingas miestas, jo uoste sukiojosi laivai iš visų net tolimiausių kraštų, kur tik pasiekė žinia apie klestinčią Helenų žemę. Sizifo miestą puošė puikūs sodai, plačios terasos, ryškias spalvės dievų šventyklos. Dievai labai mylėjo Korinto karalių ir nešikštėjo jam savo malonių. Pasikviesdavo jį kartkartėmis net į Olimpą, savo padangių buveinę. Ilgus metus laimingai gyveno karalius Sizifas sveikas ir linksmas, visuomet guvus ir jaunas, nors jau gerai įmetėjas. Mat ambrozija ir nektaras dievų maistas, kurio nekartą puotose ragavo, teikė jam jėgų ir saugojo nuo senatvės. Būtų dar ilgai taip gyvenęs olimpiečių malonėje, jeigu ne jo plepumas ir pasipūtimas. Jis mėgo besaiko girti savo draugystę su dievais ir dažnai puotose pasakodavo bičiuliams apie olimpiečių kalbas ir sumanimus, skleisdavo girdus apie jų meilės, nutikimus ir silpnybės. O kartais, norėdamas pasirodyti prieš savo draugus, dar įžūlesnis būdavo. Antai, puotaudamas Olimpe, patiliukais pasiimdavo truputį nektaro, o paskui vaišindavo juo savo bendrus. Nors ir matydami jo išdaigas, dievai žiūrėjo pro pirštus, nes jį buvo labai pamėgę. Atleisdavo jam netgi apkalbas. Bet vieną kartą po kažkokių iškilmių Olimpe Sizifą savo rūmose iškėlė didžią puotą, ir įsismaginęs išplepėjo svarbę dievų paslaptį, kurią buvo nugirdęs Dzeuso viešpatijoje. Dabar jau baigėsi dievų kantrybė. Sizifas nebeteko jų malonės ir už kaltę turėjo galvą atmokėti. Bet šitai nepatiko karaliui, kuris jau buvo ragavęs dangiškų malonumų. Todėl mirdamas gudrusis karalius liepė savo žmonai jo nelaidoti. Sizifo kūnas, nepapuoštas gėlėm, nepašarvotas, be švento obolo lūpose, gulėjo prie Korinto rūmų sienos. Visas miestas smerkė piktą karalienę, kuri neskuba atlikti šventaus pareigos savo mirusiam vyrui. O tuo laiku visoje požemio karalystėje aidėjo Sizifo dejonės ir verksmai. Jis kaip šešėlis klaidžiojo netoli Charonto valties ir skundėsi piktą žmoną, o ašaros kaip pupos jam ritosi per skruostus. Charonto paklaustas, ko jis taip sielvartauja, Sizifas raudodamas apsakė savo liūdną istoriją, kaip bedievi žmona užmiršo savo pareigą ir nenori jo palaidoti, kaip jo kūnas mėtosi kažkur patvory, koks jis vargšas ir pažemintas, kad neturini obulo apsimokėti už perkelimą per Stiksą. Sizifo skunda ir aimanas galų gale išgirdo Hadas ir Persefonė. Jie gerai Sizifą pažinojo iš Olimpo puotų ir dabar pagailo seno numylėtinio. Pasišaukė jį ir sužinoja Sizifo nelaimę, leido grįžti į žemę, kad tenai mirties dievo Tanato globojamas galėtų įkalbėti piktą žmoną deramą jį palaidoti. Klastingasis Sizifas be galo dėkingas puolį po kojom Tartaro valdovams ir tučtojau su Tanatu įskrido į žemę. Į žemę, kur saulė ir vynas, kur gyvenimas ir linksmybės. Vos tik atvykęs į Korinto rūmų, Sizifas liepė tvirtai surišti mirties dievaitį ir įmesti jį į tamsų drėgną pilies požemį. Ilgus metus vargšas Tanatas sėdėjo uždarytas, o Sizifas sau gyveno ir gyveno, podraug su juo ir visi žmonės žemėje tuo laiku nei ligų, nei mirties nepatyrė. Žmonių giminė kaip niekomet prieš tai ir po to paplito, o visam pasaulį viešpatavo juokas, sveikata ir laimė. Cerberis ir Charontas ilsėjosi savo po darbų ir slapta savo stebėjosi, kad neturi ko veikti. Tik tai dvasios Eliziejaus laukos baisiai nuobodžiavo. Jau seniai jos nebematė savo artimųjų ir draugų iš saulėtojo krašto ir juos tik per miglas te prisiminė, jau seniai nebepatyrė tos vienintelis menkos pramogos. Ir vieną kartą Hadas prisiminė Sizifą. Pasišaukė Charontą ir klausė, ar jau pervežęs kitapus Stikso Korinto karalių. O kai senis papurtė galvą, valdovas liepė pašaukti Tanatą. Visas Hadas nuo pat įėjimo lygi giliausių, slapčiausių sferų buvo išieškotas. Tačiau nei juodojo dievaičio, nei Sizifo, nei kvapo. Tuomet Hadas pasiuntė į žemę Hermį, kad tas surastų pražuvėlius. Greitakojui dievui tai juokų darbas. Rado jis Sizifą puotaujantį Korinto rūmų terasui, Hermio akise sutriko gudrusis senis ir prisipažino savo kaltę. Dzeuso pasiuntinys išvadavo Tanatą iš pančių ir ilgametės nelaisvės. Nakties sūnus išskleidė savo juodus sparnus, taip seniai bekilotus, ir tyliai nuskrido į karaliaus rūmus. Patsai Sizifas pirmas pajuto šaltą jo prisilietimą, o paskui ir visi draugai ir rūmininkai. Po to Korintą ir Peloponesą ir visą Graikiją sukausti mirties dvelksmas. Tanatas visur lankėsi, žvejų trobose ir karalių rūmuose, kalnų ganyklose ir slėnių gojuose, visur ėmė dvigubą derlių, norėdamas atsikeršyti visai žmonių giminiai. Siaubas pagavo žemę, mirties sparnų šlamesys nutraukdavo vaiko dainelę, nuo motinos veido nubraukdavo šypseną, ir taip truko tol, kol Hadas vėl buvo pilnas mirusiųjų šešėlių ir Charonto laivas vos neskendo nuo jų svorio. Tuomet Hadas liepė Tanatui pamažiau skraidyti. O Sizifas? Kas jam po mirties atsitiko? Sunkiai jį nubaudė dievai. Hado požemius trilinka susilenkęs stumė jis milžinišką uolos gabalą. Turi jį užritinti į aukštą kalną, įsirežusi nelaimingojo nugarą, ant rankų įsivertusios gyslos, kraujas tvinksi galvoje, o burna vos gaudo kvapą. Jau nebetoli viršūnė, tenai atsilsės. Bet šit visai prie jos akmuo išsprūsta iš rankų ir nurieda žemyn. Vargšas Sizifas turi pradėti savo tuščią darbą ir vėl plūktis lygi devinto prakaito. Ir šitaip jam lemta kamuotis be galo per amžių amžius.